Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä Saloseudulta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme pääsiäisen vieton monimuotoiseen symboliikkaan Uuden testamentin tutkimuksen dosentin Outi Lehtipuun kanssa. Pohdimme lapsen ja pesuveden syitä ja seurauksia, ja lopuksi tutkimme, minkä lämpöinen on poliittinen peruna. Tekoäly saa aikaan innovaatioita lähes kaikilla elämänaloilla. Kuulijamme nimimerkit Ihmisäly, Laihialainen peseytyjä, Lazar, Karmavanukas ja Ikerokos löysivät tällaisen innovaation maaliskuun puolivälissä Ylen uutissivuston jutusta, joka käsitteli sitä, miten tekoälyllä luodut viralliset paperit hidastavat asioiden etenemistä kaikkialla. Juttu kiteytti tilanteen näin. Tekoälytauhka on pesuvesi, joka tulee lapsen mukana. Lapsen mukana tuleva pesuvesi ihastutti ja mietitytti kuulijoitamme. Nimimerkki Ihmisäly jäi miettimään. Jos tekoäly on tuo lapsi, niin kuka sen on hylännyt ja heittänyt syliimme? Kuulijamme Lazar ynnäili. Toimittaja osoittaa innovatiivista sanonnankäyttöä kuvaamaan modernin innovaation muassaan tuomaa virtuaalista sanasaastetta, joka täyttää sen saman astian, jossa tekoäly itsekin kelluu. Voihan kielimallin liukuluku, voiko sitä tiiviimmin tiivistää? Tänään selvitämme, mistä pääsiäisessä on pohjimmiltaan kysymys Uuden testamentin tutkimuksen dosentti Outi Lehtipuun avustuksella. Me kaikki valveutuneet kansalaisethan tiedämme, että juhlan pääasia on mämmi, tuo imeläpuuromainen pääsiäisruoka, jonka nimi on ilmeisesti ihan suomensukuisten kielten oma sana. Eikö niin, Outi Lehtipuu?
Joo, kyllä sana on suomensukuinen. Mämmistähän on tehty vähän semmoinen suomalaisuuden symboli ja jotenkin ajatus siitä, että se on supisuomalaista ja jotakin, mikä yhdistää kaikkia suomalaisia ja erottaa meidät muista. Mutta ehkä tämä on lievä yksinkertaistus ja syntynyt itse asiassa ei kauhean kauan aikaa sitten tämmöinen ajatus. Kyllähän tämmöistä imellettyä viljatuotteesta tehtyä tököttiä tunnetaan muuallakin. Että ainakin Turkissa ja ymmärtääkseni eri puolilla Aasiaa. Että ei se sen suomalaisempi sitten kuitenkaan ole, mutta ehkä ruis on siinä se suomalainen elementti. Kyllähän sitä pääsiäisen merkitystä voi mämmistäkin hakea. Että siinä on ainakin kaksi puolta. Toisaalta siis mehän ajatellaan nykyään, että mämmi on jälkiruoka. Että laitetaan kermaa ja sokeria, niin se on sitten loistava jälkiruoka ja niinhän se onkin. Mutta alun pitäen mämmi oli paastoruoka. Paastoaminenhan kuuluu erityisesti katoliseen ja ortodoksiseen kristillisyyteen ihan noin muutenkin. On viikoittaisia paastopäiviä ja erilaisia paastoaikoja ja kaikkein olennaisin paastoaika on tämä suuri paasto ennen pääsiäistä. 40 päivää ennen pääsiäistä pidättäydytään lihasta ja muusta eläinperäisestä ruuasta. Ja paaston aika kulminoituu pitkäperjantaihin, joka on siis tämä murheen ja surun päivä, Jeesuksen kuolinpäivä. Niin sitten tämmöiset arkiset askareet, niin kuin vaikka ruoan valmistus, ei sopinut siihen päivään. Niin tähänhän sitten mämmi oli ihan loistava vastaus, koska mämmin tekeminen kestää kauan, se imellyttäminen vie oman aikansa. Niin sitten se tehtiin jo aikaisemmin ja se oli sitten valmiina ja sitä pystyttiin paastoruokana sitten syömään. Sitten toisaalta se, että se on nimenomaan nyt niin kuin pääsiäiseen yhdistynyt, niin voisi ajatella, että mämmi on yhdenlainen versio happamattomasta leivästä. Ja jos me ajatellaan pääsiäisen juuria, niin kristillinen pääsiäinen hän perustuu juutalaiselle pääsiäiselle ja sitä vietetään Egyptistä vapautumisen muistoksi. Ja sen vanhan testamentin kertomuksen mukaan kansa saa käskyn 7 päivän ajan valmistaa happamatonta leipää. Ikään kuin valmistautuu lähtöön. Lähtö voi tulla koska tahansa, niin ei ole aikaa nostattaa leipää hapatteen avulla. Ja yksi nimitys, joka pääsiäiselle Raamatussa annetaan, on happamattoman leivän juhla.
Onko pasha samantyyppinen ruoka?
No kyllä ja ei. Siis ensinnäkin tutkijat on sanonut, että mämmi tulee lännestä. Mämmi on niin kuin länsisuomalainen juttu. Toki on sitten levinnyt myöskin itään. Pasha on ennen kaikkea ortodoksien juttu, minkä kuulee jo nimestäkin. Pasha tulee Venäjän kautta Kreikan kärsimistä tarkoittavasta verbistä. Ja tietysti siinä mielessä itäinen juttu, kun ortodoksisuus tuli Suomeen tietysti idän kautta. Mutta pasha on nimenomaan pääsiäisruoka. Sillä ei ole paaston kanssa mitään tekemistä, vaan päinvastoin. Siis koska paaston aikana ei voinut käyttää kananmunia, ei voinut käyttää maitoa, niin maidosta tehtiin rahkaa, jotta se säilyisi. Ja sitten tämä herkku valmistettiin, kun paaston aikaan ohi pääsiäinen alkaa, niin ne munat ja rahkat ja kermat ja smetanat ja mitä näitä on, niin sitten sekoitettiin pääsiäisherkuksi.
Eli mämmissä ja pashassa tavallaan on pääsiäisen molemmat puolet.
Näin voisi sanoa. Ja vaikka ajatellaan, että mämmi yhdistää suomalaisia, niin toisillehan se mämmin syöminen on yhtä kärsimystä.
Kyllä. Mämmissä on paljon totuutta, mutta se ei välttämättä ole koko pääsiäisen tarkoitus. Voisiko ajatella, että pääsiäisen tarkoitus on rairuoho? Uuden testamentin tutkimuksen dosentti Outi Lehtipuu.
No rairuoho varmaankin liittyy tietynlaiseen siis luonnon ylösnousemukseen, voisiko ajatella näin. Ja tietysti kun me ajatellaan Suomea, siis joskushan pääsiäinen on vielä varsin talvinen, sehän vaihtelee, niin ehkä juuri meillä se on niin tavattoman keskeinen asia tämä, että odotetaan kuin kuuta nousevaa, koska se luonto lopulta herää eloon ja rairuoho on ikään kuin siitä merkkinä, tämmöisen uuden elämän symboli. Ei täydy mennä hirveän paljon etelämän Suomesta, kun pääsiäisenä on jo ihan täys kevät tai meidän suomalaisten näkökulmasta ihan täys kesä, niin se ei ole ehkä niin olennaista sitten. Se, mikä on paljon tyypillisempää, on siis erityyppiset pääsiäiskoristeet ja niissä siis ennen kaikkea munat. Että vaikkapa Saksassa, jossa on asunut useamman vuoden, niin siellähän myydään siis vähän niin kuin noita joulukuusen palloja, niin sitten on näitä pääsiäismunia, joita sitten ripustetaan pensaisiin.
Verkkosanakirjan mukaan rairuoho olisi Suomessakin yleistynyt vasta 1960-luvulla, eli siitä ei olisi kuin 60 vuotta.
Se kuvastaa jotenkin kyllä vielä tämmöistä suomalaista yhteiskulttuuria. Kansakoulu, ala-aste, siellähän en mä esimerkiksi omasta lapsuudestani muista, että olisin kotona kasvattanut rairuohoa, mutta kyllähän sitä aina kylvettiin koulussa yleensä semmoisiin muovipikareihin ja sitten vietiin kotiin. Aika harvoin se oli itänyt.
Mutta siis muna, yllätysmuna, sehän on pääsiäisen tarkoitus. Ylimakea suklaamuna, jonka sisällä on lelu. Onko muna ja yllätys siellä sisällä pääsiäisen sanoman keskiössä, dosentti Outi Lehtipuu?
No jälleen sille voidaan antaa tämä symbolinen merkitys. Suklaamuna on tietysti vähän kuin teollinen vastine sille varsinaiselle pääsiäismunalle, joka on ollut kananmuna tai jotakin muuta. Kananmuna tai linnunmunahan on selkeästi tämä uuden elämän symboli, ja se on ollut sitä jo esikristillisellä ajalla. Että taas tämä ei ole mikään tämmöinen, että kristityt on keksinyt, vaan ymmärtääkseni todella vaikkapa germaaniheimot ovat halunneet taata maan hedelmällisyyden hautaamalla sinne munia, ja tämän tyyppisiä riittejä tiedetään. Mutta jos ajatellaan tätä kristillistä symboliikkaa, niin munasta on tullut ylösnousemuksen symboli. Se näyttää kuolleelta, siinä on kova kuori, mutta tadaa, kuori halkeaa ja sieltä tuleekin uusi elämä. Et sieltähän siis voisi tulla se tipu. Se tipuhan olisi se varsinainen uusi elämä. Ja toki siellä rairuohossa on usein sitten tepasteli ne pikkutipuset. Niin niitäkin joskus on koulussa askarreltu.
Voisiko siinä kananmunassa, siinä kalkkikuoressa nähdä jopa sen kivipaaden, joka on siellä hautakammion ovella?
No juuri näin. Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi, niin kuin virressä lauletaan.
Onko tässä vähän semmoista ilmaa kuin monessa muussa kristillisen juhlan yksityiskohdissa, joissa näkyy tämä vanha pakanallinen tausta, miten näitä tämmöisiä ihmisten vanhoja juhlapäiviä on valjastettu sitten kristilliseen käyttöön?
Siis todella monet tämmöiset just symboleihin ja tapoihin liittyvät asiat, nehän on universaaleja. Ei ne ole yksinomaan jotenkin kristiuskon kehittämiä. Ja ne on vaan sitten saanut uudenlaisia merkityksiä. Ja jos me ajatellaan pääsiäismunien koristelua, niin kyllä tästä munan koristelua tunnetaan paljon muissakin kulttuuripiireissä kuin ainoastaan kristillisissä kulttuureissa. Tietysti näitä juuria on aina monenlaisia. Elämän ilmiöt on monimutkaisempia kuin se, että me sanotaan, että tämä on syynä johonkin toiseen. Että syitä on monenlaisia, eikä niitä ole aina helppo toisistaan erottaa. Yksi tämmöinen legenda, mikä liittyy kananmunaan ja niiden koristeluun, niin liittyy Maria Magdalenaan, Jeesuksen naispuolisen seuraajaan, joka myöhemmän legendan mukaan vietiin keisarin eteen. Keisari Tiberiuksen edessä hän ikään kuin kananmunan avulla opetti, mistä ylösnousemuksessa on kysymys. Tässä on ikään kuin kuollut muna, mutta se sisältääkin elämän, jolloin keisari sanoi, että ylösnousemus on totta yhtä vähän kuin tuo kananmuna muuttuisi punaiseksi. Ja nyt jokainen arvaa, miten tarina jatkuu. Siinä silmänräpäyksessä kananmuna muuttui punaiseksi. Tämä on siis yksi kertomus tämän kananmunien koristelun, kananmunien maalaamisen taustalla.
Muniin liittyy tietysti se pupu, ilmeisesti rusakko tai joku muu sitikani, kun suurin osa suomalaisistakin asuu nykyään kaupungissa. Miten tämä pupu liittyy nyt sitten pääsiäiseen? Ja se, kun se pupu vie niitä munia eri paikkoihin, niin kuin nisäkkäät munis. Mikä juttu tämä on, dosentti Outi Lehtipuu?
No jänishän liittyy vähän heikosti pääsiäiseen. Se, että jäniksestä on tullut niin keskeinen pääsiäisotus, niin siellä on taustalla siis paljon varhaisemmat hedelmällisyyteen liittyvät jutut. Se stereotypia, joka pupuun tai kaniin liitetään, on se lisääntyminen. Se lisääntyy usein ja se lisääntyy paljon. Ja ehkä tästä syystä vanhemman polven teologeilla oli välillä vähän vaikeuksia tämän jäniksen istuttamisessa pääsiäiskuvastoon. Mutta siis hedelmällisyys, se liittyy tähän luonnon heräämiseen. Tietysti ennen aikaan siis se oli elämän ja kuoleman kysymys, minkämoisia satoja vaikka saatiin, ja maan hedelmällisyyden turvaaminen oli tosi tärkeää. Toki ihmisten hedelmällisyyden turvaaminen oli todella tärkeää, koska sekin oli elämän ja kuoleman kysymys, että oliko jälkipolvia. Kun puhuttiin näistä pääsiäisen taustoista, niin juutalainen pääsiäinen Pesach, joka on siis tämä Egyptin orjuudesta vapautumisen muisto ja kristillisen pääsiäisenkin pohja, siitä syystä siis, että Jeesuksen kuolema ajoitetaan tähän juutalaisen pääsiäisen yhteyteen, niin uskontohistorioitsijat on arvellut, että sielläkin on taustalla ollut tämmöisiä varhaisempia sadonkorjuujuhlia, jotka ovat sitten saaneet uskonnollisen sisällön, siis jo juutalaisuudessa. Ja siis kun puhun happamattoman leivän juhlasta, niin muistan tällaisen teorian, että olisi ollut sadonkorjuujuhla, joka oli nimenomaan tämä happamattoman leivän juhla, 7-päiväinen, ja sitten oli toinen juhla, johon liittyi sitten taas lammas ja lampaan uhraaminen ja lampaan syöminen, ja nämä oli sitten yhdistynyt tähän uskonnolliseen juhlaan. No niin tai näin, sadonkorjuuhan on mitä tärkein juhlan aihe, että ei sitä pidä niin kuin ollenkaan väheksyä ajatella, että se on jotenkin primitiivistä, ja sitten on tullut tämmöinen jotenkin sofistikoituneempi, hienompi uskonnollinen merkitys siihen. Mutta ehkä sitä jänistä ja jäniksen munia, niin jos siihen nyt jonkun tämmöisen uskonnollisen sanoman haluaa, niin voisiko se olla se ihme? Että todella, että jäniskin sitten pääsiäisenä munii. Mutta mitä tulee munajahtiin ja munien kätkemiseen, niin siis sehän on mitä mahtavinta ajanvietettä, että omassa perheessäni todella sieltä Saksasta niin toimme tämän perinteen. Ja vaikka lapset on aikuisia, niin jos he pääsiäisenä osuvat meidän kanssa samaan paikkaan, niin kyllä meillä edelleenkin pääsiäismunia piilotellaan. Ja viime pääsiäisenä tyttäreni teki sen niin tehokkaasti, että nyt kun jouluksi tein joulusiivousta, niin yhden pääsiäismunan löysin puolisoni hiihtohanskasta.
Tämä hedelmällisyyden juhliminen menee niin pitkälle, että tämmöisessä munan kätkemisleikissä hedelmällisyyden tuotosten kanssa koko perheyksikkö nauttii ja leikkii ja viettää aikaa yhdessä.
Kyllä se yksi pääsiäisen merkitys tänäkin päivänä niin on tämä, että siinä on monta vapaapäivää ihmisillä, perhe voi olla yhdessä. Et mikä sen parempaa, kun ensin maalataan ne pääsiäismunat ja sitähän ne voivat kätkeä. Perheen yhteistä aikaa, laatuaikaa.
Pääsiäisen olennaisinta juttua kun miettii, niin sitten aina tulee mieleen se, että monessa lehdessä ihmiset kertoo, että pääsiäisessä heille tärkeintä on se, että syödään hyvin. Joulujutuissa jotakuinkin samat ihmiset kertovat, että tämä syöminen on heille joulun tärkein asia. No, joka tapauksessa, mutta kun jouluna syödään kinkkua, niin pääsiäisenä syödään lammasta. Voiko syöminen jää lammaspaiste ja hyvä punaviini olla pääsiäisen suuren juhlan keskeinen ilmentymä, dosentti Outi Lehtipuu?
Miksi ei voisi? Kyllä. Nykyaikana meidän suhde ruokaan on kauhean erilainen kuin mitä sukupolvet ja vuosisadat ennen meitä, jolloin vaikkapa nyt liharuokapaisti liittyy vain ja ainoastaan juhlaan. Mutta mä ajattelen, että ruoka on yksi aika keskeinen elementti, jolla yhä edelleen voi rytmittää elämää. Ja juhlana syödään vähän paremmin kuin arkena ja juhlissa voi ihan rauhassa herkutella ja sitten arkena voi olla paljon yksinkertaisempaa. Ja mä ajattelen itse, että se tekee ihmiselle hyvää. Ja senpä takia vaikka että koko tämä ajatus paastostakin, olipa sen ilmenemismuotoista mikä tahansa, minusta se on nerokasta. Kyllä ne herkut maistuu hirveän paljon paremmalta, kun niistä on ensin pidättäytynyt vapaaehtoisesti. Että jos niitä suklaamuniakin vetää siitä lähtien, kun ne ilmestyy ruokakauppoihin, niin jos joka päivä vetää pääsiäismunan, niin ne ei tunnu pääsiäisenä sitten enää yhtään miltään. Mutta se, että ikään kuin ruoka merkkaa sen niin kuin erityiseksi ajaksi. Ja tietysti sitten, kun luen naisten lehtiä tai ruokalehtiä, niin tuntuu, että tämä lammas on tehnyt ikään kuin uuden tulemisen, että se on niin kuin trendikästä. Mutta tietysti sillä lampaalla on kanssa ihan raamatullinen tausta. Viimeinen ateria, jonka Jeesus evankeliumin mukaan söi seuraajiensa kanssa, oli pääsiäisateria, eli siellä syötiin lammasta. Ja jos ajatellaan tätä punaviinipuolta, niin evankeliumiin on tallennettu sellaiset Jeesuksen sanat, että kun hän siis asettaa siinä ehtoollisen ja jakaa sen maljan, ja hän sanoo, että tästä lähtien en itse juo viinipuun antia ennen kuin uutena isäni valtakunnassa. Niin punaviinihan voisi ajatella, että se on tämän isän valtakunnan uuden elämän symboli, kohtuullisesti nautittuna.
Siihen, että Jeesuksen kerrotaan nauttineen juuri lammasta, liittyykö siihen joku juttu?
No jos ollaan tarkkoja, niin Uudessa testamentissa ei sanota, että he söivät lammasta. He jakoivat leivän ja viinin, mutta kun se kerran oli pääsiäisateria, niin juutalaisen pääsiäisaterian lammas kuuluu. Ja se tulee jälleen sieltä Egyptistä lähdöstä, eli ensin oli tämä määräys tehdä sitä happamatonta leipää, ja sitten jokaisen perheen piti uhrata lammas sitä varten, että faarao kieltäytyi siitä, kun Mooses halusi viedä kansansa pois. Ja koska faarao kieltäytyi, tuli 10 vitsausta, josta se viimeinen, joka sitten lopulta muutti faaraon mielen, oli se, että egyptiläisistä perheistä surmattiin esikoinen. Ja jotta tämä surman enkeli tietäisi, minne hän menee ja minne ei, niin näiden israelaisten tuli tällä uhratun lampaan verellä sivellä ovenpielet. Yhdessä Uuden testamentin evankeliumissa, eli Johanneksen evankeliumi, kertoo viimeisestä ateriasta, mutta siellähän ei jaeta leipää eikä viiniä, vaan siellä Jeesus pesee opetuslastensa jalat. Ja tämmöinenhän traditio on myöskin kristillisissä kirkoissa, ei ehkä hirveän vahvasti Suomessa, mutta Suomenkin usein uutisoidaan sitä, kuinka paavi kiirastorstaina pesee jonkun valikoidun porukan jalkoja.
Monet kristikunnan juhlat on semmoisia hyvin teoreettisia, niin kuin ikuinen elämä ja tämmöisiä. Ja sitten siellä on hyvin konkreettinen pohjavire tulee näistä vanhoista, ikiaikaisista juhlista, niin kuin kevään herääminen, hedelmällisyys. Suoraan sanoen seksiasiat kulkevat siellä myös.
Joo, ja mä sanoisin kyllä, että uskonto on hyvin paljon ihan konkreettista, just näitä tapoja. Okei, on se teoria. On tietyt opilliset rakennelmat, on suuret visiot, mutta kyllähän valtaosalle ihmisistä väitän, että yhä tänäkin päivänä ei uskonto ole joku oppi tai joku tällainen järjestelmä, vaan uskonto on se, miten eletään. Siinä on ensin tämä tietty moraalikoodisto, että miten tulee elää ja mitä ei pidä tehdä ja niin poispäin, mutta sitten just siis nämä tämmöiset tavat. Suomen kieleen on pesiytynyt sellainenkin sana kuin tapakristitty. Mutta mitä muuta kristitty voi olla kuin tapa kristitty? Sama koskee tietysti mitä tahansa muutakin uskontoa. Niin se tarkoittaa, että seuraat tiettyjä tapoja. Ehkä rukoilet, ehkä käyt kirkossa, ehkä syöt mämmiä ja niin poispäin. Ne on kaikki tapoja. Eli mielestäni ei ole olemassa muita kuin tapa kristittyjä.
Talviolympialaiset ovat nyt jo muisto vain. Kisojen jälkeen on mahdollista analysoida menestykseen vaikuttaneita asioita. Missä onnistuttiin? Mitä olisi voitu tehdä toisin? Ainakin kilpailijoiden majoituksen puitteiden osalta yritystä oli. Hiihtojoukkue majoittui hotellissa, jonka takapihalle oli kuljetettu suomalaisten yrittäjien lahjoittama puulämmitteinen sauna. Helsingin Sanomien urheilusivuilla saunaa suitsutettiin kuvatekstissä tavalla, joka sai Aristoteleen kantapään kuuntelijan nimimerkki saunan ystävän miettelijääksi. Näin se kuuluu. Saunaa lämmitettiin täyttä häkää torstaina illansuussa. Enpä mielisi mennä siihen saunaan kylpemään, nimimerkki saunan ystävä kauhisteli. Häkälöilyjä ei voi suositella kenellekään, eikä varsinkaan urheilijoille, joiden tulisi antaa kaikkensa kilpailussa. Häkä eli hiilimonoksidi on erittäin myrkyllinen kaasu, jota syntyy orgaanisten aineiden epätäydellisessä palamisessa. Se on hengenvaarallista, aiheuttaen nopeasti hapen puutetta ja myrkytysoireita. Täyttä häkää taas on suomen kielen idiomi, joka tarkoittaa erittäin kovaa vauhtia, täysillä tai kaikin voimin tekemistä. Kilpailusuorituksien yhteyteen sanonta sopii hyvin, saunan lämmittämiseen huonosti.
Viikon fraasirikos.
Moderni elämäntapamme on jo vuosisatojen ajan herättänyt huolta siitä, miten me etäännymme juuriltamme. Yhtä huolestuttavaa on kuitenkin se, miten ihmiset etääntyvät yhä enemmän juureksistaan. Kuulijamme Kimmo L. ja nimimerkit poliittisesti sitoutumaton juureskasvattaja Helsingistä sekä perunapoliitikko törmäsivät ilmiöön maaliskuun alussa Helsingin Sanomien jutussa, joka käsitteli nastarenkailla ajamista pääkaupungissa. Jutun mukaan nastoilla ajaminen on poliittinen peruna Helsingissä. Kuulijamme Kimmo L. ihmettelee poliittista perunaa. Jos kuuma peruna muuttuu poliittiseksi perunaksi, alkaa olla vaikea nähdä metaforassa mieltä. Aristoteleen kantapään poliittisten hedelmä- ja vihannesfraasien osaston virkeiltään vanhin pottunokka on samaa mieltä. Kuuma peruna on kyllä ollut tulenarkoja asioita käsittelevien poliitikkojenkin asialistalla ainakin vuodesta 1817 lähtien, jolloin Yhdysvaltain silloinen ex-presidentti Thomas Jefferson käytti ilmaisua kirjeessään. Mutta on kuumia perunoita muuallakin kuin politiikassa, joten pelkästään sana poliittinen ei riitä korvaamaan perunan lämpötilan mainitsemista. Vaikka poliittiset perunat sopisivatkin hyvin nautittavaksi poliittisten broilerien kanssa. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi sellaisen perunafraasin muunnelman, jossa ei ole itua tuottamukselliseen kehittämiseen ja käyttämiseen. Rangaistus tällaisesta on tietenkin laatia 5000 merkin essee aiheesta. Miten kuoria keitetty peruna, lautasella vai haarukassa? Tempora mutantur, eli ajat muuttuvat, sanoi jo vanha kansa latinaksi. Ja sama totuus tuli mieleen kuulijallemme Kristiina Nlle, kun hän kuunteli ohjelmamme 20-vuotislähetystä. Kristiina kirjoittaa meille ajan ja kielen muuttumisesta näin. Käsittelin työpaikkahakemuksia ja yhdessä niistä 17-vuotias neitonen kuvaili itseään näin. Olen iloluontoinen. Kristiina jäi miettimään sanaa iloluontoinen. Olen syntynyt 60-luvulla ja minulla ilmaisu särähti korvaan. Onko nykyään iloluontoinen suora synonyymi iloiselle? Hakija ei saanut työpaikkaa, koska niitä ei ollut. Vastauksessani hakijalle kerroin kyllä sanan toisesta merkityksestä. Vilkaisu kielitoimiston sanakirjaan vahvistaa vaikutelman. Iloluontoinen ei merkitse enää kevytkenkäistä eli moraaliltaan epäilyttävää, epäsiveellistä, vaan sillä ymmärretään nykyään hyvän tuulista, leppoisaa, lupsakkaa, joviaalia. Näin voimme nykyään toteuttaa vapautuneesti luontomme iloisuutta ilman pelkoa kaksimielisistä sivumerkityksistä. Tässä kaikki tänään. Jos jokin erinomainen, ala-arvoinen tai muuten vaan mystisemmän puoleinen lause tai sana pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pyrähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.